Сёння спаўняецца 5 гадоў з дня абрання Бенедыкта XVI папам рымскім. З гэтай нагоды госць начнога эфіру манах-дамініканін, філёзаф і публіцыст Пётр Рудкоўскі. З ім мы пагаворым пра дзейнасць Бенедыкта XVI і пра беларускую каталіцкую царкву. Добры вечар, брат Пётра.
Добры вечар.
Ці можна ўжо падвесці нейкія вынікі гэтага пяцігоддзя? Чым гэты пантыфікат, на вашу думку, адрозніваецца ад папярэдняга?
Ну, рызыкуючы пэўнае ўпрашчэнне, гэтыя два апошнія пантыфікаты Яна Павла II і Бенедыкта XVI я бы акрэсліў бы пры дапамозе такіх ідэяў. Першы пантыфікат дыялогу, а другі пантыфікат паглыблення. У той час, як Ян Павел II імкнуўся перад усім шукаць паразумення з іншымі рэлігіямі, іншымі культурамі, з сучасным светам, Бенедыкт XVI больш засяроджаны на выкарыстанні менавіта хрысціянскай традыцыі, на паглыбленні гэтай традыцыі. Можна бы так сказаць, больш інтравертыўны накірунак у тое, каб паказаць, як самім хрысціянам, так і сучаснаму свету тыя каштоўнасці, якія нясе хрысціянства, якія можа запрапанаваць сённяшняму свету. Калі б паспрабаваць так адзначыць пэўныя асаблівыя рысы пантыфікату Бенедыкта XVI, то я бы адзначыў такія. Значыць, моцнымі бакамі з'яўляецца тое, што Бенедыкт XVI з'яўляецца добрым багасловам. Яго пастырскія пасланні сапраўды з'яўляюцца глыбокімі тэалагічнымі трактатамі. Канешне, з імі можна дыскутаваць, і гэта якраз і патрэбна. Аднак яны, на маю думку, глыбокія. Ну, канешне, у кожнага свая глыбіня, але думаю, што Яна Паўла II не хапала вось такой багаслоўскай глыбіні. Разуменне патрэбы вертыкальнай єднасці, ну, гэтай працягласці паміж сённяшняй царквой і царквой мінулых гадоў, мінулых стагоддзяў. Ну і трэцяя рэч, трэці моцны бок, скажам, гэта прамоцыя рацыяналізму, скажам так, хрысціянскага рацыяналізму, значыць, уфундаванага у хрысціянскай традыцыі, менавіта дыялог веры і розуму, аднак з вялікім націскам менавіта на дыялог, на гэты рацыяналізм, так я вось коротка, гэтыя моцныя бакі. Ну, ёсць таксама і кантраверсійныя, гэта неразуменне магчымасці і патрэбы міжрэлігійнага дыялогу, празмерная насцярожанасць у стасунку да сучаснага свету. Тут можна сказаць, можа гэта трэба было б назваць як слабыя, альбо прынамсі кантраверсійныя бакі гэтага пантыфікату.
Ну, а зараз у мяне балючае для каталіцкай царквы пытанне. Як вы ацэньваеце пазіцыю папы на фоне той крытыкі, якая гучыць у сувязі з выпадкамі педафіліі святароў? Некаторыя нават кажуць, што папу трэба арыштаваць за тое, што ён раней утойваў злачынствы.
Сапраўды, гэта вельмі сумная і складаная тэма. Зноў жа, калі так коротка яе паспрабаваць ахарактарызаваць, то... Значыць, дзве, па-першае, канстатацыі. Па-першае, педафілія сапраўды прысутнічала, магчыма, у нейкай ступені і надалей прысутнічае, спадзяемся, што яна будзе знікаць. Па-другое, што важна падкрэсліць, прынамсі ў мінулым, сапраўды існавала пэўная змова сярод іерархаў наконт таго, што, правільна, трэба змагацца там з педафілія, аднак трымаць салідарнасць, гэта значыць, каб не выходзіла гэта на вонкі. Вось гэта, ну, заганная, даволі такая хіба неразважлівая ўнутраная салідарнасць, яна, як бачым, прынесла вельмі горкія плады. На дадзены момант папа Бенедыкт XVI з'яўляецца адным з рашучых змагароў, ну, супраць педафілі, прычым змагароў змагаром такім бескампрамісным. Гэта значыць не толькі выкрываць гэтыя факты, але таксама супрацоўнічаць, усяляць адкрыта супрацоўнічаць са свецкімі ўладамі у выпадку вядзення следства ці ў выпадку пакарання вось тых, каторыя дапусціліся педафіліі.
Вось яшчэ ў мяне такое пытанне да вас. Папа Рымскі ў Беларусі не быў, але ці можна на вашу думку паставіць пытанне так: Бенедыкт 16 Беларусь? Іншымі словамі, ці адбіўся вось і гэты ягоны пяцігадовы пантыфікат некім чынам на беларускай каталіцкай царкве?
Непасрэдна не адбіўся, непасрэднага ўплыву на Беларусь не аказвае, аднак апасродкавана нейкі ўплыў мае. Перад усім я бы звярнуў увагу на адну, вось я можа не назваў, адну з моцных бакоў гэтага пантыфікату, гэта дыялог з праваслаўем. Неяк так даволі спантанна гэта атрымалася, неяк не запраграмавана, аднак сталася так, што праваслаўныя, ну, у прыватнасці расійскія праваслаўныя, больш сталі адкрытымі на, ну, на каталіцкую царкву, вось пад уладай Бенедыкта XVI. Ну, в сувязі у рамках гэтага дыялогу з праваслаўным Беларусь атрымала царковная дзеяча такога выбітнага фармату, як Тадэуш Кандрусевіч, паколькі ён дзейнічаў даволі энергічна, то з боку праваслаўных ён не быў жаданы, магчыма, адна з такіх прычын у Расіі, аднак вялікім набыткам для Беларусі стала вяртанне. Ну і вядома, гэта мела таксама свой уплыў на беларускую каталіцкую царкву. Вось, ну і тое, што мы бачылі, асабліва ў мінулым годзе, шэраг кантактаў паміж беларускай уладай і Ватыканам, таксама і ну, каталіцкай царквой за часоў пантыфікату Бенедыкта XVI гэтыя кантакты сталі часцейшымі.
Якраз у мяне наступнае пытанне пра гэтыя кантакты. Летась у Беларусі двойчы пабываў дзяржсакратар Ватыкану кардынал Бертоне. Александр Лукашэнка таксама ездзіў у Ватыкан. Многія выказвалі тады меркаванне, што сёлета можа адбыцца візіт Бенедыкта XVI у Беларусь. На вашу думку, ці прыедзе ён у Менск?
Ну, тут сапраўды адным з такіх важных фактараў, і на маю думку, з'яўляецца пазіцыя праваслаўнай царквы, у нашым выпадку расійскай праваслаўнай царквы. Гэтым на дадзены момант можна сказаць тое, што, напэўна, праўдападабенства большае, чым у выпадку Яна Паўла II, што Бенедыкт XVI прыедзе. Тут магчыма можа спрацаваць той фактар, якраз што Бенедыкт XVI больш што ён менш схільны да паломніцтваў, і тут не ведаю, наколькі вялікая рашучасць ёсць з яго боку, з боку таксама ягонага асяроддзя. Ну, хоць тут шмат ёсць такіх нюансаў, таксама для мяне невядомых, якія могуць тут уплываць на магчымы прыезд папы.
Я дзякую вам, брат Пётра, за гутарку.
Дзякую вам.
А для слухачоў нагадаю, на сувязі з Прагай быў вядомы беларускі філёзаф і публіцыст, манах-дамініканін Пётра Рудкоўскі.